Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí televízni diváci, milí priatelia, milý pán kolega, ja vás vítam pri počúvaní a zároveň vás, pán kolega, pri nahrávaní dnešného podcastu.
Srdečne vás pozdravujem aj ja, no a trošičku, neviem, som sa tak zháčil, keď ste povedali milí televízni diváci. Nechceli ste sa opraviť?
Nie, to bol zámer, pán kolega, to bol taký podmehúcky vtip, ako by som to tak na úvod povedal, pretože dnes oslovíme najmä tých, ktorí boli kedysi televíznymi divákmi. Nevyhnutne už nemusia byť teraz, pretože budeme spomínať na programy, ktoré kedysi vysielala Československá televízia a mali za úlohu nás najmä rozosmiať, pobaviť a uvoľniť.
No, tak už som sa zľakol, že to máte v hlave nejak pomýlené, ale áno, presne tak. Budeme spomínať na tieto zábavné programy v Československej televízii, ako sme teda už avizovali. Kde začneme, pán kolega? Čo sa vám javí ako také najzábavnejšie, ak si spomínate na tie doby, na čom ste sa najviac nasmiali?
Áno, tak budeme spomínať aj ako diváci a trošku ako archívni bádatelia, ktorí s týmito programami už v nejakom momente prišli do styku, ale aby sme teda boli presní, zábavná tvorba v Československej televízii siaha k jej úplným začiatkom. A boli to pokusy rôzne, menej či viac úspešné, ale keby sme chceli hovoriť o programe, ktorý naozaj zarezonoval na televíznych obrazovkách a ktorý bol inovatívny a novátorský, tak by sme nemali opomenúť program, ktorý neskôr oslovil mnohých divákov a dá sa povedať, že všetkých divákov v Československu, pretože ešte jednu vec musím povedať, ak kedysi Československá televízia vysielala nejaký program, no tak ho poznali všetci, pretože to bola jediná televízia, ktorá sa dala sledovať, a kto ju nesledoval, nebol, ako sa hovorí, v obraze. A preto chcem hovoriť o programe Televariete.
Áno, pán kolega, máte pravdu, program Televariety bol veľmi obľúbený, najmä vďaka dvojici moderátorov, pán Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová, ktorí to moderovali. S nápadom na takúto televíznu show prišiel v roku 1970 už spomínaný Vladimír Dvořák, ktorý sa inšpiroval na návšteve parížskeho klubu Olympia v roku 1964, kde bol. Tam taká prvá časť programu zostávala z výstupov spevákov, rôznych tanečníkov, artistov dokonca. No a po prestávke nasledovala taká špeciálna hodina venovaná jednému umelcovi. Pôvodný názov programu mal byť TV Variete, tak sa mal volať najprv tento program. No ale to vedenie Československej televízie, títo súdruhovia anglický názov zamietli a súhlasili až po premenovaní tohto programu na Televariete, ako ho poznáme doteraz.
No tak áno, aby sme teda povedali o Vladimirovi Dvořákovi niečo. Bol to človek, ktorý naozaj ovplyvňoval televíznu zábavu v tých 70. a 80. rokoch v Československu. Bol šéfredaktorom televíznej zábavy, šéfredaktorom hlavnej redakcie zábavy v Československej televízii a hlavne bol autorom týchto zábavných programov, scenáristom, ktorý neskôr teda účinkoval aj na obraze. No a zaujímavosťou je, ja som si to uvedomil, až keď som nedávno pozeral v reprízach tie prvé časti Televariete, o ktorých som nemal ani tušenia, že tie prvé časti moderoval sám, pretože si povedal, že to zvládne, mal pri sebe tzv. Televízne manekínky, ktoré mu asistovali, ktoré robili jeho spoločníčky. Program bol zameraný vždy na toho jedného účinkujúceho, tak ako to odpozeral z toho parížskeho klubu. No ale táto relácia, hoci bola teda vysielaná často, bola vysielaná naživo, pozor, toto bola tiež veľká vec v televízii v tom čase, tak strácala svoju silu a upadala, až sa prišlo na to, keď potom do programu televízia zaradila Ein Kessel Buntes, program, o ktorom ešte budeme hovoriť za chvíľočku, tak uvažovalo sa o zrušení programu Televariete. A 25. diel z roku 1976 mal byť úplne posledným, ale história to chcela trošku inak.
Áno, pretože začiatkom roku 1977 sa v 26. dieli tejto televíznej show po viac než 5-ročnej prestávke vrátila dvojica, o ktorej som už hovoril, ktorá údajne teda vznikla už 15 rokov predtým a ktorá mala obrovskú popularitu medzi divákmi, takže tento program to oživilo. Dlho sa hľadalo ešte také nejaké miesto, kde by sa mohol natáčať tento program. Nakoniec po dohode s hudobným divadlom v Karline sa uzniesli, že to bude robené tam. Samozrejme, hudobný doprovod zaisťoval orchester Československej televízie a tak ďalej a tak ďalej. Takou zaujímavosťou programu je, že vždy sme sa tak čudovali, že ako keby tie vtipy a tie poenty medzi moderátormi ako keby vznikali tak nenútene na tom mieste, dá sa povedať, ale všetko to bolo výsledok tvrdej práce a prípravy, ktorá sa vkladala do tohto programu a Vladimír Dvořák sa držal takej jednej vety, že je nutné usilovnou prací vygumovať jakékoliv stopy práce. Boli to pamätné slová dirigenta Vladimíra Spivakova a to sa tejto dvojici moderátorov aj nakoniec podarilo.
Áno, ja si spomínam na tento program a teraz keď som si pozeral ukážky z programu Televariete spätne, a ukážky z programu Ein Kessel Buntes, o ktorom teda ešte budeme hovoriť, tak som si uvedomil, že pravdepodobne sa Vladimír Dvořák nechal inšpirovať touto nemeckou reláciou, pretože zatiaľ čo na začiatku to bola pomerne skromná show s jedným interpretom, s jedným umelcom, myslím teda to Televariete, tak to nové Televariete s Jižinou Bohdalovou už bolo multiinštrumentálne, bolo multiumelecké, účinkovali tam kúzelníci, artisti, speváci, tanečníci, balet, skrátka každý, čo niečo vedel. Navyše obohatil program o interpretov a účinkujúcich z ostatných krajín, boli to väčšinou teda krajiny, ktoré boli v tom čase spriaznené s našou socialistickou republikou, alebo teda rozvojové krajiny, ktoré sme podporovali. No a rovnako na scénky, rôzne eskamotérske čísla. No a takto ten program pekne vyskladal. Samozrejme veľké ligotavé pódium s obrovským priestorom, na pozadí ktorého sa čnie ten orchester, ktorý všetkých tých účinkujúcich, hoď teda na playback, ale doprevádzal.
Áno, no a osud tejto relácie bol v podstate spečatený až po revolúcii, až po teda páde komunizmu, pretože aj tam sa ešte natočilo niekoľko častí, no ale už naozaj Vladimír Dvořák nebol v dobrej fyzickej kondícii a posledný diel bol odvysielaný v roku 1998, nesie číslo 74, no a toto, ako už vravím, pán Vladimír Dvořák zjavne dokončil len s vypetím všetkých svojich síl.
No a my si teraz pripomenieme, ako znela tá známa zvučka programu Televariete. Zaspomínajme si aj na tie obrázky. Môžete si ich v hlave tak nejak predstavovať. Televariete, veľký program, veľkolepý program, aj keď tie scénky s Jižinou Bohdalovou, ktoré Vladimír Dvořák natočil a vymyslel, boli skvelé, predsa len ten program bol pre mnohých mladých ľudí v tých 80-tych rokoch už trošku ťažkopádny a chcelo to niečo nové. No a v tom čase prišla na obrazovky Československej televízie show, ktorá nemala obdoby a ja si pamätám, že keď sa vysielala táto show, tak naozaj nepozeral len ten, kto nemal televízor, pretože kto mal televízor, sedel pri televízore. Ja si dokonca pamätám, ako mi rodičia zakazovali pozrieť túto show a bolo to naozaj niečo, o čom sa dlho rozprávalo. Scénky z tohto programu zľudoveli, hlášky z tohto programu zľudoveli a teda myslím, že už viete, o čom hovorím. O programe možno príde aj kúzelník.
No a keď sme pri tomto programe, tak treba povedať zo pár zaujímavostí, že názov tohto programu vznikol v hlave hudobníka, dramaturga a režiséra Františka Poláka. On chodíval ako muzikant so svojou kapelou na rôzne vidiecké zábavy. No a údajne teda ho mal inšpirovať jeden pútač, ktorý slúžil ako taká pozvánka na tú spomínanú dedinskú zábavu, kde bolo údajne teda napísané Hody, krvavnice, jaternice, umelci z Prahy a končilo to výrazom alebo vetou a možno príde aj kúzelník.
No my sme nad tým rozmýšľali vždy, že prečo ten kúzelník kedy konečne príde a myslím, že do poslednej časti nikdy ten kúzelník neprišiel. Ale aby sme nezabudli samozrejme na tých, ktorí mali na svedomí tú zábavu v tom programe, pretože samozrejme bez nich by nikdy táto relácia neexistovala. Ja si myslím dokonca, že by neexistovala ani zábava taká, ako sme ju poznali v tých 80. rokoch v Československu, keby neboli páni Oldřich Kaiser, Jiří Lábus v spolupráci so spevákom a muzikantom Jiřím Kornom.
Áno, presne tak, boli to známi a šikovní umelci, ktorí zanechali také obrovské množstvo tých známych scénok, ktoré sa opakujú dodnes, na ktorých sa vieme zasmiať. Spomente si, pán kolega so mnou teraz, bolo tam nejaké hadičky, či prišli?
Gumičky došli,
alebo Šubrte, áno, taká známa scénka.
Uďo, ktorý prišiel samozrejme psychiatrovi. No ale nesmieme tu samozrejme, pán kolega, zabudnúť aj na tých, ktorí v rámci tohto programu účinkovali a bola to teda samozrejme zásluha, či už režiséra Zdeňka Podskalského, alebo teda aj samotných interpretov, že dokázali vždy aj umelcov, ktorí by nikto nepredpokladal v humorných situáciách, že dokážu teda zafungovať v televízii, tak ich dokázali umiestniť do takých situácií, že naozaj zábava to bola obrovská. Či už hovoríme teda o Jiřím Vimrovi, ktorý učil Karla Černocha hrať na rôzne hudobné nástroje, jeho scénka, ako učí Černocha hrať na husle, bola neopakovateľná, dodnes je doslova zlatým pokladom archívu Československej televízie, alebo Jaroslava Hanušová, Zdeněk Srstka, ktorý v tomto programe učí účinkovali, Zdeněk Srstka, čo by kaskadér televízny, ani nemal možná ambície byť humoristom a veru v programe, ako herec sa naozaj ujal. Alebo ďalší a ďalší, ja si pamätám dokonca na scénky, ktoré by naozaj na prvý pohľad asi bežný režisér pustil len ako hudobné číslo, napríklad vystúpenie baletu Československej televízie, ktorý musel účinkovať v každej relácii, pretože však už boli zaplatení. No tak bežný režisér by ich nechal len tak otancovať číslo a poslal by ich domov, ale v programe možno príde aj kúzelník, sa opona zasekla, áno, a otvorila sa iba na pol žrde a následne celý tento tanečný výstup odkomentoval Oldřich Kaiser ležiac na zemi, dívajúc sa na nohy baletiek, ako teda to vyzerá v tej hornej časti, ktorú diváci nevidia. A zrazu sme mali jedno zábavné číslo, ktoré naozaj je neopakovateľné. Alebo Lenka Filipová, ktorá spievala a hrala na gitare, takisto jej postupne boli odstrihávané jednotlivé struny, až skončila poslednú notu tejto skladby len s jedinou strunou, ktorá nakoniec tiež bola odstrihnutá. Čiže takéto drobnosti sa diali na tom pódiu a bolo to mimoriadne zábavné.
Áno, ak ešte spomíname také zaujímavosti z tohto programu, tak napríklad história hovorí, že jeden diel sa musel kompletne pretočiť, pretože pani Hanušová, ktorá v ňom vystupovala, tak vystupovala v červených šatách, čo samozrejme tá totalitná cenzúra brala ako provokáciu voči režimu, takže musela sa potom pravdepodobne prezliec a natočili iný diel alebo v iných šatách, ale vy ste, pán kolega, spomínali, že ten kúzelník neprišiel, ale mám dôkaz, že ten kúzelník tam raz prišiel. Respektíve história hovorí, že kúzelník naozaj nakrátko do programu prišiel až v 17. dieli, ale už do prázdneho divadla a predniesol iba jednu pamätnú vetu. Počúvajte dobre, milí poslucháči. Toľko rokov ma čakajú, toľko rokov ma volajú a potom, keď si človek spraví voľno, tak to nikoho nezaujíma. No a starého kúzelníka stvárnil preoblečený a namaskovaný Oldřich Kaiser.
No vidíte, tak toto som naozaj nevedel, to si musím pozrieť niekde z archívu, ale určite, keď sa hovorí o tejto relácii, spomenieme si na skvelé vystúpenie Kopeckého, ktorý tam dokonca účinkoval v dvojroli, ako Kopecký a jeho dvojník, alebo takisto dokonca Julius Satinský, ktorý učil Marii Rotrovou hrať na klavír a pridávať plyn, následne ten klavír odišiel z pódia, pretože to bol klavír, ktorý mal motor a rôzne takéto zaujímavosti, ktoré sa diali, ale čo si určite všetci pamätáte, tak to bola tá známa pieseň, ktorá sa hrala na konci, tak už ideme do finále. A poslední tóny zní, tá je známa, ale možno menej známa, ale určite si na ňu teraz spomeniete, je tá úvodná skladba, ktorá znela vždy pri úvodných titulkoch, tak ňou sa teraz vráťme do tých rokov 80., kedy televíznej zábave kráľovala relácia Možno príde aj kúzelník.
tunel Rádia Vlna.
Jaj, kúzelník, kúzelník. No, rád by som sa vrátil ešte do tých čias, kedy sme sa naozaj tešili na sledovanie televízie, v prípade, že teda išiel možno príde aj kúzelník, pretože to bol jeden z mála okamihov, kedy sme sa naozaj úprimne pri televízii zabávali, odhľadnúť sa spravodajstva teda v tom čase. Ale poďme teraz na program, ktorý k nám bol importovaný z Nemeckej demokratickej republiky a bolo to niečo, čo v tom čase bolo natoľko ligotavé, natoľko lesklé a natoľko pompézne, že to očarilo nejedného československého televízneho diváka.
Áno, bol to zaujímavý program s prízlačným názvom Ein Kessel Buntes, čo v preklade znamená, ako som sa dočítal, kotlík plný zábavy, ak teda som to správne pochopil. Takže takýto kotlík plný zábavy nám pripravili soudruzi z NDR, z východonemeckej televízie. Bola samozrejme priamým prenosom táto show prenášaná do mnohých socialistických krajín. V programe sa objavili aj hviezdy svetového formátu, ako napríklad ABBA, Bonnie Tyler a neskôr napríklad Kylie Minogue. No a tu treba povedať jednu takú zaujímavosť, že vlastne o tomto programe nerozhodol nejaký programový riaditeľ alebo nejaký producent, ktorý v tej televízii pracoval, no ale zobral si na paškal tvorbu takéhoto programu ústredný výbor Nemeckej komunistickej strany, ktorý teda prikázal tejto televízii, aby vyskúšala aj nové trendy televíznej zábavy, no a mala tak vyjadrovať táto zábavná show modernosť a takú hospodársku silu Nemeckej demokratickej republiky.
Tak ja si spomínam na tento program, nebol to príliš program pre nás, pre mladého diváka, skôr pre tých starších, pretože počúvať nemecké šlágre, alebo teda väčšinou šlágre nemecky hovoriacich interpretov, to nás až tak nebavilo ako mladých ľudí. V každom prípade bolo vždy zaujímavé vidieť, keď tam náhodou prenikol niekto zo západného sveta, ale v tom čase boli pre nás západnými spevákmi napríklad aj taký spevák, ktorého malú platňu dodnes mám a nevedel som o ňom napríklad, že tento cowboy, tak americký pôsobiaci mladý muž Dean Reed bol v skutočnosti agent, ktorý pôsobil v Amerike ako agent východného Nemecka a neskôr v roku 1974 emigroval do východného Nemecka a potom sa dokonca v Nemecku aj utopil. Vraj išlo o samovraždu, alebo dokonca sa povráva, že aj o vraždu napríklad vtedajšej tajnej služby východného nemeckej štázy. Ale o tom potom, to sme teraz nechceli spomínať, ale aj takýto účinkujúci pôsobili v Ein Kessel Buntes. No ale čo je samozrejme pre nás a pre Čechoslovákov veľkou vecou, že aj v Ein Kessel Buntes, hoci to bol teda nie náš program, ale východonemecký program, vždy na záver, pokiaľ bola tá možnosť, dostal posledné slovo Čech Karel Gott. Tak to bolo naozaj krásne, samozrejme spieval po nemecky, ale to posledné slovo dostal, aby teda ako hviezda programu na záver najviac zažiaril.
Alebo napríklad ešte spomeňme aj speváčku Helenu Vondráčkovú, ktorá vystupovala v tomto programe a dokonca jedenkrát moderovala tento program spolu s Jiřím Kornom, takže aj takejto pocty sa dostalo našim umelcom v tomto programe. No ale pán kolega, tak teraz by sme si mohli dať nejakú skladbu, nejaký šláger a spomienku na Ein Kessel Buntes, čo poviete?
No, našiel som zaujímavú vec, pretože ako som už spomínal, v tomto programe vystupovali speváci, herci, tí, ktorí ste spomenuli vy, ale jedného ste nespomenuli, bola to Darinka Rolincová, ktorá sa tam ale dostala sama. Logicky ju tam dotiahol Karel Gott a spolu s ňou zaspieval pieseň Zvonky šťastí, ale pozor, nie v slovenskej verzii, nie v československej verzii, ale v nemeckej verzii, pretože tak zneli všetky pesničky, ktoré tam Karel Gott spieval. Takže Zvonky šťastí z Ein Kessel Buntes, Darinka Rolincová, Karel Gott po nemecky.
Wann das Licht von einem Tag voll Sonnenschein hat es schließ es in deinem Herzen ein. Heb es auf, und wenn du einmal traurig bist, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sonne ist.
Fang das Licht von einer Nacht voll Sternenschein.
Fang das Licht,
fang das Licht,
halt es fest,
halt es fest,
für den Tag, an dem die Hoffnung dich verlässt. Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt? Dann vergiss nicht, dass jemand da ist.
Krásne to zaspievali Darinka s Karlom Gottom. Ale poďme teraz na programy, ktoré neboli vysielané federálne, československy, a teda neboli vysielané najmä z Prahy, pretože Praha naozaj dominovala televíznej zábave v Československu, ale boli to programy, ktoré boli výsostne slovenské. A teraz musím spomenúť jeden program, ktorý bol tak trošku kontroverzne vnímaný aj v čase svojho vysielania, pretože povedzme si úprimne, rozprávať vtipy to nemusí vždy dopadnúť dobre. Niekedy je hranica medzi trápnosťou a zábavou naozaj veľmi tenká. No a práve mám na mysli program, ktorý mal vtip aj v názve, Vtipnejší vyhráva.
Áno, to máte pravdu, tento program sa vyrábal v Bratislavskom televíznom štúdiu a vysielanie tohto programu sa začalo 18. mája v roku 1971. Režírovala ho taká trojica známych režisérov slovenských televíznych, Karol Strážnický, Juraj Haľama alebo František Brestovanský. A nevedel som, že aj vaša kolegyňa z televízie, pani Veronika Bednárová, neskôr Roldo Hlaváček, robili scenár týmto programom.
Áno, tak ale scenár tvorili najmä teda diváci, ktorí mali zasielať divácke vtipy, ktoré potom čítali umelci pozvaní na daný program. Bolo to vždy niekoľko umelcov, 5 alebo aj viacej, ktorí teda čítali vždy nejaký svoj vtip, ktorý si priniesli, a potom divácke vtipy, o ktorých neskôr sa hlasovalo, ktorý z tých vtipov bol najvtipovatejší, najvtipnejší, najzábavnejší. No a treba povedať, že naozaj nie každý z umelcov vedel rozprávať vtipy a nie vždy tie vtipy boli zaujímavé. O to z dnešného pohľadu trápnejšie sa museli cítiť samotní tí umelci, ktorí museli čítať vtipy, ktoré neboli vtipné, ktoré sa im samým nepáčili, no ale taká bola úloha umelca. Vždy v programe účinkoval nejaký interpret populárnej hudby alebo prípadne ľudovej hudby, dychovky. Zároveň vždy tieto programy boli venované nejakému konkrétnemu podniku, ktorý s programom navštívili. Teda nevyrábalo sa to len v Bratislave, ale táto show cestovala po Slovensku, dokonca niekedy zašla aj do susedných Čiech a vždy teda bola venovaná zamestnancom konkrétneho socialistického podniku.
Áno, a tieto vtipy hodnotila najprv porota, v ktorej väčšinou boli teda zamestnanci spomínaných podnikov. Tí hodnotili udelením bodov vtip a jeho interpretáciu. Dovedna mohol takýto vtip získať maximálne 100 bodov. Neskôr sa používal na vyhodnotenie kvality vtipu aj tzv. Potleskomer, ktorý mal zmerať tú intenzitu toho potlesku v sále alebo v hľadisku. Na konci také tie divácke vtipy vyhodnotila porota a najlepší divácky vtip bol odmenený 100 korunáčkov.
No, ten potleskomer to bol trošku taký podvod na divákoch, pretože v skutočnosti to nemeralo. Reálny potlesk, ale za tou veľkou ručičkou umiestnenou na takom veľkom stojane bol človek, ktorý teda túto ručičku manuálne vyťahoval podľa toho, ako sa dohodli, alebo ako teda tak subjektívne zmerali potlesk. Ale o tom potom, bolo to zábavné. A treba povedať, že zatiaľ čo v tej druhej ére programu Vtipnejší vyhráva účinkoval Oldo Hlaváček spolu s Ivanom Krajíčkom, ktorý teda tam pôsobil ako moderátor, dokonca mali takého poradcu, nejakú takú bábku, ktorá vystupovala, myslím, že sa volala Vtipkári, alebo tak nejak, ktorý teda...
Oskar Vtipkár,
správne, pán kolega.
Áno.
No tak treba povedať, že úvodné časti tohto programu z tých 70. rokov Ivan Krajíček režíroval, alebo teda stál za scenárom a moderátorom bol výhradne Oldo Hlaváček. To bola taká zaujímavosť. Až neskôr teda sa ako dvojica spojili aj v tom programe. No a ešte taká zaujímavosť, že jeden diel, ktorý som nedávno objavil v archíve a o chvíľočku dokonca ho zverejním aj v našej televíznej relácii, no z archíve, tak tam sa objaví jedna časť programu, ktorá bola výnimočne nakrútená v Prahe, v dopravnom podniku mesta Prahy, pretože bolo výročie vzniku pražského metra, a tak si túto slovenskú show adaptovali Češi, ale nedovolili režírovať Slovákovi. Režie sa ujal Zdeněk Podskalský, dokonca vo veľkom štýle nacvičili s veľkým orchestrom samostatnú pieseň pre tento program a účinkovala tam naozaj špičková herecká elita tej doby, a dokonca sa v tomto programe výnimočne objavil aj Milan Lasica v roku 1978, pripomínam, čiže to bola veľmi zaujímavá vec. Toto všetko budete môcť vidieť. Ale poďme teraz od toho Milana Lasicu k jednému programu, ktorý teda kráľoval televíznej zábave na prelome rokov 70. a 80. Žiaľ Bohu len vtedy, pretože predtým boli dvaja protagonisti toho programu zakázaní a potom takisto. A mám teraz na mysli program Milana Lasicu a Juliusa Satinského Kto si je za dverami?
Áno, bol to známy, obľúbený program, ktorý sa dá pozerať aj po rokoch, neustále ho opakujú. Režiu v tomto programe mal Peter Mikulík. No ako ste už povedali, naozaj tento kultový zábavný program odvysielala svoju prvú časť Československá televízia na konci roka 1978 a poslednú desiatu začiatkom roka 1983. No a potom, ako ste teda naozaj povedali, program zakázali a Lasica so Satinským sa k podobnému formátu už nikdy nevrátili.
Trošku vás opravím. pán kolega, pretože na súkromnej televízii po roku 1998 sa k tomuto programu vrátili, už s iným názvom a trošku s inou štruktúrou. Ale zaujímavosťou tohto programu je aj to, že keby sa možno Ivanovi Krajíčkovi nepodarilo presadiť obsadenie Milana Lasicu a Jula Satinského do divadelnej hry Husári na doskách Novej scény, tak neviem, či by sa im potom neskôr podarilo dostať do televízie, pretože Ivan Krajíček bol človekom, ktorý im túto cestu trošku vyšľapal spolu s ďalšími ľuďmi. No a samozrejme, keď tento program začali nakrúcať, bolo to najprv také experimentálne predstavenie, prevzaté z vysokoškolského V-klubu, kde teda bolo aj odsnímané. Neskôr teda sa nakrúcalo aj v štúdiu v Mlynskej doline, potom to boli dokonca aj hrané scénky, teda nie len taká talk show, ako v tých prvých častiach, ale hostia, ktorí navštívili tento program za ten krátky čas, boli naozaj tí najlepší z Československej republiky, Miloš Kopecký, slovenskí herci, Michal Dočolomanský, alebo pán Horníček. No a tá posledná časť bola naozaj zaujímavá. Táto časť sa v archíve Československej televízie, respektíve Slovenskej televízie, nenachádza, pretože pás, ktorý bol jej nositeľom, je nenávratne zničený, ale posledná časť tohto programu bola v zmysle, že teda Milan Lasica a Julo Satinský odovzdávajú žezlo televíznej zábavy novým moderátorom nastupujúcej generácii, Mirovi Nogovi a Števovi Skrúcenému. To je taká zvláštnosť, ktorú možno diváci netušia, no ale samozrejme nebolo to dobrovoľné, ale ako všetci vieme, po tých mnohých scénkach, ktoré boli v tom poslednom dieli programu, boli Milan Lasica s Julom Satinským zakázaní. No ale my si tento program približme aspoň teda tou známou zvučkou, ktorú na klavíri zahral Jaro Filip a ktorá každý tento program štartovala. Milí poslucháči, dnes hovoríme o zábavných programoch Československej televízie. No a popri tých naučených, nacvičených scénkach, popri balete, hudbe a orchestroch, tu boli aj typy programov, ktoré teda mali za účel pobaviť, ale aj niečo naučiť, a to boli tie zábavno súťažné programy, v ktorých sa teda súťažilo a boli potrebné na to, aby ste divákov zabavili aj nejaké vedomosti.
Áno, presne tak, my si zaspomíname aspoň na také, ktoré si pamätáme. Neviem, či niektorí poslucháč alebo poslucháčka si spomínajú na taký program, ktorý sa volal 10 stupňu gezlaté. Bola to vedomostná súťaž z 70. rokov toho minulého storočia. Moderátormi súťaže boli známi pán Přemek Podlaha a jeho asistentka Zuzana Neubauerová. Cieľom tejto súťaže bolo dostať sa na ten posledný 10. schod a získať tak možnú finančnú odmenu. Samozrejme, súťažilo tu vždy viac účastníkov, každý účastník mal takú svoju tému, o ktorej sa súťažilo, ja neviem, o histórii, o varení a tak ďalej, tak ďalej. No ale vyhral len ten, ktorý po tých schodoch vyšiel na to 10. poschodie, alebo ako by som to povedal, no a tí, ktorí skončili dole, nižšie, tak tí vypadli.
V Slovenskej televízii bolo tiež mnoho pokusov o zábavu, aj keď teda tým súťažným programom sa veľmi nedarilo. Častokrát tá zábava bola mimoriadne lokálna až komunálna. Pamätám si na program, ktorý sme vysielali celý rok, a bolo to o tom, že súťažili jednotné roľnícke družstva z rôznych okresov a súťažili v rôznych družstevných disciplínach, napríklad v nakladaní vlečiek, v mlátení obilia, prípadne v rôznych disciplínach, ktoré boli orientované v exteriéri, cestovalo sa po Slovensku a potom nakoniec sa finále odohralo na agrokomplexe v Nitre. Ale potom súťaž, ktorá sa nakrúcala v bufete v Slovenskej televízii v takom veľkom priestore s veľkou ozvenou, a tam sa hádala identita hostia, aké je jeho povolanie. Áno, máte pravdu, pripomína to súčasnú súťaž, ktorá prebieha v televízii, ale toto bola teda originál, zábava z 70. rokov minulého storočia, hádanie povolania neznámeho hostia, inkognito hostia, ktorý prišiel do televízie. Keď teda musím spomenúť niečo, čo ma oslovilo v tom čase, tak je to program, o ktorom som nenašiel na internete naozaj ani len zmienku, iba názov som našiel. Táto súťaž sa volala Buď a nebo. To je zaujímavá vec, pretože ja som si ju zapamätal najmä kvôli záverečnému žrebovaniu, kde teda ten súťažiaci strčil ruku do takého veľkého rukávu a ťahal si z osudia, už si nepamätám, či guličky alebo niečo, a vždy tam nahmatával a jednou z tých guličiek bola aj gulička označená nápisom televíze, a predstavte si, ten divák mohol vyhrať televízor. Niečo to bolo tak neuveriteľné pre nás v tom čase, že sme to s napätím sledovali, a väčšinou teda ten televízor Oscar nikto nevyhral. To je zaujímavé. A odtiaľ pochádzajú aj tie známe výrazy kultúra za 500 alebo histórie za 300, pretože tam sa obracali také tabulky a mohlo sa teda vybrať, z akého okruhu tá otázka, ktorá zaznie, má pochádzať. A táto súťaž sa volala Buď anebo, ale nenašiel som o nej naozaj nič podstatné, dokonca ani žiadnu ukážku na internete. To je zaujímavé.
Ďalšou zaujímavou súťažou v televízii a zábavou zároveň bola súťaž v spievaní, takzvaný program Spieva celá rodina, do ktorej sa zapájali naozaj celé generácie rodín, ktoré dobre spievali. Naozaj niekedy tam boli aj veľmi zaujímavé spevácke talenty. To bolo tiež niečo také zaujímavé, čo nás bavilo teda v tom socialistickom režime.
Áno, ja ako dieťa, ktoré malo zmysel pre hudbu, som to vnímal častokrát veľmi kontroverzne, pretože niektorí tí členovia rodiny vedeli spievať, ale potom prišli aj takí, ktorí teraz donútenia sa museli zúčastniť, keďže mala spievať celá rodina, a tí, ktorí teda tým talentom nejak špeciálne neuplývali, tak tí spôsobovali naozaj veľmi trápne chvíle pri televíznych obrazovkách. Mne ako dieťaťu, mne ako divákovi, teda aby som to hodnotil takto subjektívne. No a potom ešte na záver, pán kolega, jedna súťaž, ktorá naozaj bola prevratná, bola zaujímavá, bola objavná, nápaditá a nepozostávala len zodpovedanie na nejaké vedomostné otázky, ale išlo tam aj o aktivity, išlo tam o špecifický predmet, ktorý bol umiestnený v strede štúdia, bol to zároveň stôl hrací. Bolo to zároveň niečo, do čoho sa na záver triafali také guličky, a mám teraz na mysli súťaž 6 rán do klobúku. Táto súťaž bola vysielaná v rokoch 81 až 84 na prvom programe Československej televízie. Moderátor Pavel Lukeš veľmi dobre moderoval túto reláciu, pozýval si do nej tých najlepších hostí, dva týmy proti sebe súťažili, mali za úlohu hádať rôzne názvy, dokončovať rôzne porekadlá, typovať si rôzne veci, a teda to mužstvo, ktoré na záver vyhralo, alebo to družstvo, ktoré na záver vyhralo, potom muselo triafať do klobúka guličky, a čím viac trafili, tak tým potom viac vyhrali. Každý si to iste pamätá, túto súťaž, a aby sme si ju pripomínali najmä tou zvukovou stránkou našej pamäte, tak si spomeňme na jej zvučku.
Pri spomínaní na zábavné programy ma zaujal jeden, ktorý som rád pozerával a ktorý si aj rád pozriem teraz, pretože mám pocit, že ešte stále je živý, stále sú natáčané niekedy sporadicky nové časti. A to bol známy program Manéž Bolka k polívku, ktorý režíroval pán Rudolf Chudoba. Hudbu zložil známy Petr Habka k tomuto programu, ktorá sa spieva na konci. Mal som rád tento program, pretože naozaj Bolek polívka mu vniesol takú neobyčajnú pečať toho cirkusanstva, tých rôznych vecí, ktoré sa dajú zažiť v cirkuse a zahrať ako herec, ako klaun, takže ma to veľmi oslovilo, a nevedel som, to som sa až dočítal pri príprave na tento podcast, že Bolek polívka a jeho program, táto manéž, boli prví, ktorí sprostredkovali vystúpenie už 3 roky zakázanej hudobnej skupine Pražský výber.
Áno, áno, pamätám si, keď vystupovala v tomto programe v takej klietke, ale treba povedať, že Pražský výber účinkovala aj v našom zábavnom programe Triangel, to bola naša hitparáda hudobná, ktorá takisto mala za účel zabávať a zabávala generácie mladých ľudí v Československu. No a ja si ale spomeniem ešte na jeden starší program, ktorý nemôžeme vynechať, pretože naozaj pri ňom vzniklo množstvo zaujímavých scénok, množstvo neopakovateľných scénok. Bol to program Jana Roháča Ring voľný, kde bol teda taký veľký boxerský ring s natiahnutými šnúrami, uprostred ktorého vystupovali tí umelci. V pozadí publikum stálo na takých vyvýšených ako keby stupňoch, na takých pódiách, a títo diváci mali teda za úlohu tvoriť nielen teda kulisu divácku, ale aj teda povzbudzovať tú atmosféru toho ringu. Malo to celé navozovať atmosféru zápasu. Legendárne číslo z tohto programu je napríklad moment, kedy Viera Špinarová zaspievala text z cestovného lístku. Dodnes si to pamätám ako dieťa, ma to fascinovalo, a dodnes si tento text pamätám, ale nebudem ho tu teraz spievať, pretože mám pred sebou poslednú ukážku, na ktorú si ešte musím spomenúť, a posledný program, ktorý mám tak v hlave a dodnes ho mám zapamätaný, pretože ma fascinoval, bol objavný, bol jedinečný. Neviem, či pán kolega, či si na ňo spomeniete, keď sa bavíme o archívnych filmových ukážkach, tak jednoznačne nemôžeme vynechať program Videostop.
Áno, viem, videostop som pozerával aj rád a predpokladám, že aj väčšina našich poslucháčov a poslucháčiek z tej doby, teda skôr narodených. Neviem, či ste vedeli, pán kolega, že taký prvý neverejný diel tohto programu moderoval Jozef Dvořák. Ten zase, keď sa dozvedel, že by to malo byť nejaké pravidelné vysielanie, tak z projektu odstúpil, pretože nemal na to čas. No a neskôr ho samozrejme vystriedal už známy moderátor, ktorý sa vlastne preslávil týmto programom a stala sa z neho moderátorská hviezda. Bol to pán Jan Rosák a spolu s Karlom Čáslavským v tej roli takého spolumoderátora vytvorili nezabudnutelnú televíznu dvojicu.
Keď som tak uvažoval nad tým, v čom bol tento program taký objavný a prečo tak divákov bavil, tak som sa snažil tak rozanalyzovať ten jeho obsah, ale musím povedať, že naozaj tvorcovia si dali záležať, pretože tam bolo viacero rovín, ktoré v tomto programe fungovali. Teda nie len, že to boli vtipné archívne televízne ukážky z rôznych filmov, kde teda boli vyberané tie najvtipnejšie momenty samozrejme, ale bolo to aj zloženie súťažiacich. Boli to vždy celebritní hostia, ktorí teda tie filmy poznali alebo zažili nejakú tú filmovú prácu a mohli spomínať na svoje filmové zážitky, prípadne vtipné príhody z natáčania. Potom to boli laici, ktorí teda tiež súťažili. Potom tam bol Karel Čáslavský, ktorý teda dával tomu ten punc odbornosti. Zároveň vždy títo hostia medzi sebou sa mohli doťahovať, pretože sa mali navzájom presviečať alebo klamať. Mali riešiť, či to, čo hovoria, je pravda, alebo si to práve v tej chvíli vymysleli. Popri tomto všetkom, keď sa to celé udialo, popri týchto ukážkach, keď to celé už malo skončiť, tak ešte vymysleli skvelú vec tvorcovia tejto relácie, že tie body, ktoré ten víťaz nazbieral, mohol premeniť potom na vecnú cenu a to bolo to najkrajšie na tej relácii, pretože priniesli prvok maximálne moderný a to je vlastne videohra, ktorá na záver bola ovládaná priamo súťažiacím. Tri kocky dominové sa striedali, menili a keď sa všetky tri kocky zhodovali, mal tento účinkujúci stlačiť gombík a zastaviť toto bežiace domino a keď sa mu to podarilo v dostatočnom čase a v dostatočnom množstve, tak mohol vyhrať dokonca farebnú televíziu a bola tam myslím hi-fi veš a bola tam rádio príjimač a tak ďalej. Čiže naozaj skvelé ceny a všetci sme do poslednej chvíle naozaj s napätím sledovali, ako to dopadne. A ešte, aby toho nebolo málo, tak ten súťažiaci, ktorý vyhral, tak si mohol na záver vytiahnuť z videorekordéru VHS kazetu, na ktorej mal celý program na pamiatku zaznamenaný. Takže to bolo skvelé, koľko tých jednotlivých rovín v tomto programe dokázali tvorcovia nájsť, pán kolega.
Áno, presne tak, dobre si na to spomínate. No a skôr ako sa teda s vami rozlúčim a pustíme si teda nejakú melódiu na záver, tak ešte neviem, či ste vedeli, že v roku 1987 bol tento program na chvíľu stopnutý, na chvíľu vypadol z obrazoviek, že vraj údajne ho mala nahradiť ideologicky vhodnejšia súťaž 3x5 o krásach Sovietskeho zväzu. No ale ako spomínal potom neskôr pán Karel Čáslavský, po niekoľkých dieloch pre, ako on hovorí, pro blbosť pořadu, bol ten tento program zrušený a 7. augusta 1987 bol videostop v mierne upravenej podobe obnovený. A keď sme ešte pri ňom, taká jedna malá zaujímavosť, pôvodne navrhovaný názov tohto programu videostop znel Takový malý bijáček.
No vidíte, pán kolega, tak takto to celé bolo. Bol to objavný program, zábavný program, mimoriadne moderný program a moderná bola aj tá záverečná zvučka, ktorou sa s vami teraz na záver rozlúčime. Ale ešte predtým by sme sa mohli rozlúčiť. Čo poviete, pán kolega?
Áno, majte sa krásne, nezbavujte sa zábavy a zábavných programov, pretože naozaj sú častokrát robené s láskou a keď niekedy aj nevídu, no tak čo, možno vyjde ten ďalší. Majte sa krásne a do počutia.
Do počutia.
Tunel Rádia Vlna.